may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan, ang ating magagawa para sa bayan, kasali ka. Halika
ayang bukas kamtin dinggin tinigatindig na bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Kung akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa media, well then think again. Think Again 2.0, exploring the power of media in the age of information. The Mass Media Awareness Month Celebration. Kasama sa pagdiriwang ng Second Students Media Congress na gaganapin sa November 28 sa UP Cine Adarna. Matuto tungkol sa media mula sa mga nangunguna sa industriya, kagaya ni na Jessica Soho, Luchi Cruz Valdez, Lord De Vera at marami pang iba. Sa November 29 naman, ang Campus Beat, isang one-day fair event na puno ng sayawan at kantahan na siguradong magiging masaya para sa lahat. Bisitahin ang www.facebook.com/Mass Media Awareness Month para sa mga karagdagang detalye. Think Again 2.0 ay hatid sa inyo ng UP College of Mass Communication at ng UP CMC Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ano ang pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Alerta kakipunan sa bundok, ang tahanan noon mararanasan ang hirap ng katawan. Walang unan, walang kumot, walang banil sa pagtulog. Inunan pa ay ang gulok, abansay kakakutakot. Alerta kakipunan, atin ang kahirapan, pag-ibayo ay sa laban. Layo natin itaguyod, bayay tubusin at itampok. Hayun na tayo'y makipagamok, abansin katakot-takot. Alerta katipunan, abansin katakot-takot.
All right, magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa atin pong manakikinig on air at sa ating online streaming sa DZUP.org. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang ating programang May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602, kasali ka. At ito po ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyanggoren. Ngayong hapon po ay itutuloy po natin ang ating mga talakayan hinggil nga po sa nalalapit na selebrasyon ng 150 taong birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Noong Lunes ay tinalakay natin ito sa lenses no ng isa pong political scientist at isa pong foreign relations expert, si Professor Roland Simbulan. Kahapon naman tinalakay natin ito sa perspective naman ng ating mga manggagawa sa Kilusang Mayo 1. Ngayong hapon po Nagpapasalamat tayo at pinaunlakan tayo ng ating profesor mula po sa Department of Filipino and Philippine Literature ng College of Arts and Letters. At isa pong napakarami ng awards ang kanyang natanggap, no, sa Carlos Palanca at iba pang mga award-giving bodies. Hindi ko na iisa-isain lahat, baka maubos yung ating oras sa ating programa. Ipapakilala ko po ang ating profesor ngayong hapon, si Professor Jimwell Naval. Magandang hapon, Prof.
So,
Naval.
Magandang hapon, Edgy. So, magandang hapon sa mga nakikinig sa dito sa DCUP.
Ayan. Ang ating tatalakayin po ngayong hapon, at maaari rin kayong makibahagi sa ating talakayan, ha? Paano nga ba isinalarawan sa panitikang Pilipino ang mga bayani tulad ni Andres Bonifacio? At paano rin isinalarawan, no, ito pong mga kanilang mga pakikibaka, kanilang mga adhikain? Kasi noong isang araw, nalaman natin matindi ang ginawang vilification, no, sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Particularly, ito pong tinawag ng mga bandido, yung mga bayani noon. Nais nating suriin ngayon, paano ba ito sa panitika naman? Ito ba'y ganun rin ang pagsasalarawan sa kanila? Yan po yung mga sasagutin natin ngayong hapon. Maaari kayong makibahagi sa talakayan, ha? Ayan, may nag-text na kaagad. Pwede kayong tumawag 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. Maaari rin ipadala ang inyo pong mga mensahe at comments at katanungan sa ating Facebook page, facebook.com/DZUP1602, o di po kaya ay sa ating Twitter at DZUP1602. Kayo ba'y ready na para sa ating talakayan? Nako, narinig kong okay na. Simulan na po natin. At balikan natin si Professor Jimwell Naval. Ito, unahin po natin yung ating tanong na paano po ba sa kasaysayan, no, ng Pilipinas, at paano po ito isinalarawan sa ating literatura? Meron bang ganong pagtatangka o meron ba talagang ganong mga likha, Professor Jimwell?
Meron naman, no, lalo na yung mga katutubo nung araw, no, ang tinutukoy natin dito nung panahon ng Espanyol, no, kasama rito yung ating mga revolusyonaryong lumalaban sa mga dayuhan Espanyol, no, sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at marami pang iba. Bukod sa pagiging ordinaryong tao, no, of course kasama sa rebolusyon, ang mga ito, ang mga taong ito ay mga panlitikero, no, mm-hmm, mga makata, mga kwentista, at actually mang-aawit pa. Mm-hmm. So halimbawa si Andres Bonifacio, kumakanta yan sa Moro Moro.
Oo.
No, nag-perform yan.
Siya isang theater artist.
Yes, at sinasabi ng ilang taga music yung boses niya raw tenor.
Uy.
No, medyo nagpapalseto ng konti.
Mm-hmm.
So kaya kabahagi, no, hindi hiwalay yung buhay pang panitikan dun sa kanilang pang-araw-araw na buhay, dahil ganun naman talaga ang mga unang magsasaka. Habang hinihintay tumubo ang mga halaman, umaawit yan, tumutula yan.
Mm-hmm.
At ganito rin, habang lumalaban, hinahanap ang kalaban, pinapasok ang mga kagubatan, meron silang mga binabanggit, nire-recite na mga tula.
Mm-hmm.
No? Ang problema, hindi lahat ito ay nalathala, hindi lahat ito ay na-imprenta.
Mm-hmm.
At yung iba ay napasa-pasa lang sa pamagitan ng bukang bibig.
Mm-hmm.
No? At limitado lang, no, hindi lahat. Pero masasabi ko, halos lahat ng kasapi ng kilusang mapagpalaya noong panahon ng Espanyol ay marunong tumula.
Mm-hmm.
At nagkukwento orally.
Mm-hmm.
So parang ganon.
Talagang malikhain, no? Kapag
yes,
ikaw
malikhain
ay miyembro ng katipunan, mm-hmm, parang 1+1 na ikaw ay expected na maging magaling. Kasi ito'y propaganda ito, eh.
Yes,
kailangan,
yes,
mo mangumbinsi,
mm-hmm,
ng mga individual. Eh, paano ba mangumbinsi kung ikaw'y mahiyain at hindi marunong magsulat at marunong balagtasan, for example?
Yes.
Yun yung isa sa mga uso rin noon na Prof. Jimwell, mm-hmm, hindi po ba?
Oo.
Mm-hmm. At ito nga po ay tinatanong rin po natin, actually may isang pagtatanghal ang ating dula, ang UP,
yes,
yung,
yes,
Teatro Porvenir, kung di ako nagkakamali. Oo. Alam niyo po ba yung Porvenir na yan, si mismong Andres Bonifacio, isa siya sa mga nagtatag niyan,
uh-huh,
no? Kasama ang kanyang mga kaibigan. At alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Teatro Porvenir? Yan po ay nangangahulugan ng teatro ng kinabukasan.
Yes,
hindi po ba?
Yung hinaharap.
Mm-hmm.
Parang ganun. Ito yung nilalagay nila sa entablado, yung gusto nilang maging in the future, kasama mm-hmm. ang taong bayan. Mm-hmm. Isang masagana at maunlad na bukas. So parang ganun ang gustong sabihin doon.
So maimpluwensya po talaga itong sining no, dito po sa ating mga revolusyonaryo at yung atin pong mga kababayan. Pero nga, nais kong itanong agad, Professor Jimuel, kasi nga matindi yung ano bang Tagalog ng vilification o yung paninira sa kanila.
Yes. Mm-hmm.
Sinisiraan sila na kesyo sila ay walang mga Diyos. Sila ay mga Indio. Mm-hmm. Ano pa yung mga masasakit na salita na binanggit sa kanila. Ginamit rin kaya yung panitikan at yung sining para nga i-counter itong mga ganitong klase ng propaganda laban naman sa ating mga revolusyon. May ganun rin po bang na document po?
Actually, ang unang maling pagtawag sa kanila yung tulisanes, no, pagiging tulisan. No, bagamat pag tiningnan mo, actually, ang mga unang tulisan talaga ay mga Katipunero dahil yung salitang tulisan ay nagmula sa salitang tulis, may tulis, dahil ang kanilang mga armas ay mga sibat na may tulis. No, nung dumating yung mga Amerikano, ito yung mga tulisan. So, doon kinoy niyan. Parang later, sa pop culture, sa pelikulang Filipino, so, negatibo ang dating. Mga bandido, tulisan, pero ang original na tulisan, itong mga Katipunero.
Pertaining to their instruments,
yes,
their weapons.
Kahit baril na yung hawak ng mga kalaban, tulisan pa rin ang tawag. Dapat bilugan eh, dahil baril naman yun eh. Mm-hmm. So, parang ganun, yun yung unang maling propaganda, black propaganda para dito sa kilusang mapagpalaya na ito, no? Mm-hmm. Pero siyempre, maraming mga kwento nung panahon ng Amerikano na sumulpot bilang papuri, no? Bagamat of course, sorry to say, sa pelikulang Pilipino, medyo hindi maganda ang paglalarawan, no? Lalo na nung unang ginawa yung pelikulang Macario Sakay, no, bandido ang labas, no, actually kasama na rin diyan yung tropa ng Katipunan dahil si Sakay ay isang Katipunero. So parang ganoon. Pero sa mga maikling kwentong Filipino, no, nung pagkatapos bago at pagkatapos ng giyera na ipalabas, na ipakita na ito ang tunay na tagapagligtas or tagapagtanggol ng bayan. Kaya lang siyempre may pagkakataon na lumalabas na sa anino ng pagiging mesayaniko, no? Parang ito, sila yung tutubo, sila yung magliligtas sa Pilipinas mula sa kamay ng mga mananakop.
Saan ang galing po yung ganyang konsepto na parang mesayanik yung approach?
Actually, sa taong bayan yan. Although may mga unang, halimbawa si Amado V. Hernandez, may mga tula siya na pinupuri niya si Andres Bonifacio. At iba pang mga manunulat at makata nung 1970s. So iba pang pagkakataon yung 1970s. Pero mas marami, lalo na yung mga taong bayan, no, yung mga hindi kilalang mga tao sa kanayunan, so parang lagi silang may hinihintay. Actually, may kwento pa nga, actually lahat ng kwento, maraming kwento kay Ignacio Bonifacio ay batay sa mga kwentong bayan na hindi pa nalalathala at hindi pa merong alamat ni Ignacio Bonifacio, at naniniwala sila na alam mo bang buhay pa si Ignacio Bonifacio.
May ganun pang mga
may
paniniwala.
May ganun paniniwala. Ito yung ikinuwento ko doon sa conference last week, na yung Ignacio Bonifacio na kukwentong sandali, no?
Sige po.
So, yung encounter sa Limbon, sa Indang, na kung saan binaril siya at may tama, hinuli silang tatlong magkakapatid, bagamat si Siriaco ay binaril na. So hinuli sila, ang kwento doon, tumaka sila, no? Pumunta sila sa kabilang baryo na Kaikwit, kung saan doon ako ipinanganak, ako ay taga Cavite. No, may mga kwento na pagdating doon, duguan sila, itinago sila ng taong bayan. Sa ilalim ng tulay, papunta doon sa baryo, mayroong kuweba. Doon sila inihulog. Yung kuweba na yun ay napaka-misteryoso. Pag bumaba ka doon at nahulog ka roon, lalabas ka sa iba't ibang lugar, sa Kawit, sa Rosario. At si Bonifacio daw, nung itinago doon, lumabas doon sa Casa de Tejeros sa Rosario. No, itinago. So, hinabol at napunta doon. Nung dumating yung mga magdalo, magdalo yung mga umahabol. So, ayaw sabihin, nasaan ang Supremo? Hindi alam ng mga taong bayan na yun ang Supremo. So, walang nagsasalita. Hindi nila alam na inihulog doon sa kuweba. No? So, nung nagalit na yung magdalo, babarili na yung mga tao doon. May isang mama na lumabas na ako ba ang hinahanap ng Ignacio Bonifacio, pero puting-puti ang damit. No? Parang kinuha nila. Sabi ng mga taga-baryo, hindi yun si Ignacio Bonifacio, hindi yun si Ignacio Bonifacio. Hanggang after a week, May 10 na yun, after a week, nabalitaan nila na matay yung Supremo, inilibing sa Mount Nagpatong. So parang ganon, hanggang sa hindi sila mapakali, pinuntahan nila, hinukay nila yung bangkay ni Andres Bonifacio na mababaw yung pagkakalibing. So paghukay nila, hindi si Andres Bonifacio yon, si isang pangalang Andong na magkakalamay na taga Banaba.
Mm-hmm.
Parang ganon. So si Andres Bonifacio, naniniwala sila na buhay pa, no? Mula noon. At ito yung magliligtas sa Pilipinas sa kamay ng mananakop. Mm-hmm. So yun ang paniniwala ng mga taga-baryo. So ganon yung pagtingin nila. Kaya sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng may kalamidad at iba pa, parang may hinihintay silang magliligtas.
Mm-hmm.
No, may mga ganong pananaw pa sa mga baryo, sa Cavite, at hindi lang sa Cavite. Ganon na buo ang imahen ni Andres Bonifacio. Ang mga kwentong yan ay nalipat-lipat na, at yung iba ay naging inspirasyon sa paglikha ng mga kwento, ng pag-aaklas sa iba't ibang pahina ng liwayway.
Mm-hmm.
At yung iba ay nagwagi pa sa palangka. Actually, isang version lang yan at marami pang ibang mm-hmm. ganong kwento.
Ako, nais ko lang mag-follow-up mm-hmm. question dun, Professor Jimuel. No? Dun sa usapin ng laging may hinihintay na tagapagligtas,
mm-hmm.
yan ba ay kulturang Pilipino?
Ako, hindi. That's Judeo-Christian.
Mm-hmm.
No? Yan ay parang si Kristo na pinahirapan, pinako sa krus, namatay after 3 days na buhay. No, dahil tayo sakop ng mga Espanyol at relihiyoso, katoliko, may yung allusion noon nung yung kwento ni Jesucristo eh pumaloob sa atin.
Mm-hmm.
Na parang ganoon eh, kasi nga nabuhay at magliligtas, niligtas ang buong sanlibutan. Actually, maraming ganan. May alamat ni Rizal pa, alamat ni Emilio Aguinaldo, at may alamat ni Ramon Magsaysay na may kaparehong storya, may kakaparehong banghay kung saan magbabalik itong mga ito at magliligtas
mm-hmm.
sa mga Filipino para lumaya. No, parang ganun. Hindi ko alam kung ganun din ang pananaw nila kay Ninoy Aquino, pero wala pa akong nababalita ang alamat ni Ninoy Aquino. Pero sa mga unang bayani, may ganung paniniwala sila. Kasi parang hindi pa kasi lubos ang kalayaan ng Pilipinas sa pananaw ng mga katutubo o sa pananaw ng mga tao sa kanayunan.
Mm-hmm.
So yung mga nasa urban, progressive na tayo, maunlad na tayo, pero sa kanila hindi pa nagaganap. No, parang ganun. Again, Judeo-Christian pa rin yan.
Mm-hmm.
Parang may hinihintay na darating. Parang si Kristo, sa ikalawang pagbabalik, darating sila. So
mm-hmm.
parang, ganun. So, malawak ang diskurso dito sa konseptong ito. Pero ang malinaw, si Andres Bonifacio ay isang Filipino. At yung kwento nga naganap, hindi sa lugar ni Andres Bonifacio, ha? Taga-Tondo siya, sa Cavite. Mm-hmm. Pananaw ng mga Caviteño na alam naman natin ay maka-Aguinaldo itong mm-hmm. mga ito.
Opo.
So parang ganun. So kaya marami pa yan na kung pwede nating masaliksik at mabigyan ng pahalaga. No, at magandang pag-aralan itong kasaysayan.
Nako, napakayaman ng ating panitikan, ano? At siguro sabi mo nga, ang iba dito undocumented, mga
yes.
pass on lang no mm-hmm. na mga oral tradition lang na mga kwento ng ating mga ninuno. Pero siguro sa ating pagbabalik, pag-uusapan rin po natin paano pa nga ba isinalarawan naman yung ating kung ito sa mga bayani may ganyang mga kwento,
mm-hmm.
yung usapin naman ng mga pakikibaka, yung adikain yes. mismo, uh-huh. hindi naman personality based, kundi mismo sa paniniwala, sa adikain, at sa mismong isinusulong ng katipunan. Yan po ang ating pag-uusapan. Matapos po ang ilang mga paalala, kung kayo po ay may mga kwento rin na nais ibahagi sa ating programa ngayong hapon, o di kayo may mga katanungan kayo kay Professor Jimuel Naval, pwede po kayong tumawag ha, 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332. Kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Anong pagkakatulad nina Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Kinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Ay hihintan sa dulo, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihintan sa pagkatao.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. Napakinggan po natin ang Kartilya ng Katipunan. Isinulat po yan ni Emilio Jacinto at yan po nagpukaw ng dekalogo ni Andres Bonifacio, ang katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Yan po'y binigkas ni Luisito Boji Pascua galing sa album na Pluma 1896. At bago po nagsimula ang ating programa kanina, napakinggan rin po natin ang Alerta Katipunan na binigyang buhay naman ni Inang Laya. Okay, nagpapatuloy po ang ating programa dito sa ating himpilan sa DZUP 1602. Kasama pa rin po ang ating professor mula po sa Department of Filipino and Philippine Literature na nagtuturo ng Philippine Studies, Pop Culture at Rizal sa ilan pang mga subjects, ano? Si Professor Jimuel Naval. Magandang hapon muli, Professor Jimuel.
Magandang hapon uli.
Pinag-uusapan po natin dito kung paano nga ba isinalarawan at kung paano nga ba makikita sa panitikang Pilipino ang mga imahe ng ating mga bayani tulad ni Andres Bonifacio. At sa ngayon naman, sa yugtong ito, pag-uusapan po natin paano ba sa ating mga panitikan at sa ating mga sining, isinalarawan naman yung kanila pong mga ginawang hakbang, yung kanilang pakikibaka, yung kanilang mithiin, at yung kanilang paglaban. Yan po ang ating aalamin ngayong hapon. Prof. Jimuel?
So siguro importanteng mabatid, no, yung pinagmulang uri ni Andres Bonifacio kung bakit ito'y makikita sa kanyang mga sinulat. Ang ama niya isang mananahi, ang kanyang nanay isang factory worker, cigarette factory worker. At siya ay nagtinda sa kalye, no? Kung matatawag natin kalye talaga yon, tinda ng pamaypay, ng baston. Nagtrabaho actually sa isang dayuhang kumpanya, no, yung J. Fleming and Company. Hindi nag-aral pero nakasalamuha niya ang iba't ibang klase ng tao sa lansangan, no. Itong mga ito ay pumaloob sa katauhan ni Andres Bonifacio at lumikha ng imahen para sa bayan, no. Parang ganoon. Pag pinag-uusapan sa Andres Bonifacio, laging binabanggit yung kanyang dakilang tula, no, yung pag-ibig sa tinubuang lupa. Laging ito yung binabanggit kasama nung iba pang tula na huling hibik, tapos tapunan ng lingap, at ano pa yung isa, yung kasadores or sakadores, na ito naman atake niya sa mga sa atrocities ng mga Espanyol, no. Itong mga tulang ito ay naka-impluwensya sa iba't ibang makata rin at sa ibang kwentista later. Actually, napaka-ironic nga. Isa sa unang na-impluensyahan ng tulang ni Andres Bonifacio ay isang makata o kwentistang hindi Tagalog.
Mm-hmm.
No? Cebuano. No? Sa katauhan ni Vicente Soto. Si Vicente Soto ang ama ng kwentong Cebuano. No? Meron siyang sinulat na tula na ang title ay Gugma na Yutang na Tauhan.
Mm-hmm.
Published 1901. Yan, 4 years after mamatay si Andres Bonifacio. Na sinasabi rito, no? Actually, ito ay isang kwento na patula na atake sa isang Pilipino na nagtrabaho sa Amerikano. Na sinasabi sa kwento na wag na natin ulitin ang kasaysayan, na pinagsisilbihan natin ang dayuhan, tapos tayo rin yung aalipinin. So parang ganun. So, Cebuano, at nasundan pa yan ng mga iba pang kwento, halimbawa kwento ni Brigido Batumbakal tungkol sa aklasan,
mm-hmm,
na binabanggit niya na si Andres Bonifacio ay isang manggagawa, at sundin natin, tahakin natin ang daang tinungo ni Andres Bonifacio sa pakikipaglaban sa karapatan ng manggagawa. Ganun din si Hernando Ocampo, yung mm-hmm, bakya, na ito naman ay ganun din tungkol sa welga. No? So kaya ang daming na-inspire dun sa buhay, sa isang payak na buhay ni Andres Bonifacio. Bagamat yung kanyang pag-ibig sa tinuang lupa ay pagmamahal lang ito sa bayan. Oo, ito yung pinakadakila. Sabi nga, kung que Rizal amor patrio, yung iba't ibang level ng pagmamahal, ang pagmamahal sa bayan, ang pinakamataas.
Mm-hmm.
No? Mas mataas pa ito sa pagmamahal sa Diyos. Siguro baka ito yung atake ni Andres Bonifacio. Sinabi ang pinakamataas ang pagmamahal sa bayan. Ito ay nadampot ng mga Filipino sa panahon nakikipaglaban sila. Halimbawa, sa mga mararahas na Amerikano and later sa mga mararahas ding Hapon.
Mm-hmm.
No? At ginamit nilang inspirasyon itong sinasabi ni Andres Bonifacio na dapat ibuwis mo ang buhay, no, para sa bayan, para sa kapwa, para sa ginhawahan ng mga kabataang naiwan mo.
Mm-hmm.
So parang ganun. Actually, wala ring pagkakaiba ito sa sinabi ni Rizal, bagamat inspirado talaga naman kung bakit maraming katipunero ang namulat dahil sa sinulat ni Rizal, sa sinabi ni Elias sa huling bahagi ng Noli Me Tangere, na alalahanin niyo kaming nagbuwis ng buhay,
mm-hmm,
para sa bayan. So, nagkasama-sama na yan, no? So, hanggang sa dulo, even yung visual artist sa pananaw ni Botong Francisco, iginuhit niya ang isang imahen ni Andres Bonifacio sa unang pagkakataon na may hawak na gulok, lulusob, talagang matapang ang mukha. Sinong nagsabi kay Botong Francisco na gano'n ang imahen? Yun ang kanyang paniniwala, yun ang kanyang pag-aaral, pagkakaintindi kay Andres Bonifacio.
Mm-hmm.
So, sabihin, mga panitikero, mga visual artists, and then later may mga awit pa na sumunod, na lumikha ng awit para patatagin yung paniniwala ni Andres Bonifacio para sa bayan, na dapat ay maging malaya ito at hindi ito dapat na lulukuban ng anumang dayong impluensya at kapangyarihan.
Mm-hmm. Kumbaga, Professor, ito pong sinasabi niyo po, Professor Jimuel, napakayaman ng,
yes,
ating panikat. Mm-hmm. Parang itong balon, no, na spring, mm-hmm, na hindi nauubusan,
yes,
ng mamamalikhaing gawa, mm-hmm, ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani, mm-hmm, at ng mga ordinaryong tao na na-inspire nga para dito. Pero ang tanong ko po rin, hindi po ba makukulong o mas-stereotype na ganito po ang pagiging bayani, ganito po ang pagiging makabayan, no? Kasi parang yun yung panahon ng direktang pananakop, no? Laban sa mga mananakop. Ano kaya ang impluwensya rin ito sa pagdaan ng panahon na ganun nga po yung naging laman ng ating panitikan?
Eh yun nga, parang stereotipo eh, no? Pag andas Bonifacio, taas kamao.
Oo.
No, at pag taas kamao, aktivista. Mm-hmm. At pag aktivista, komunista or sosyalista. So may mga ganung
labeling.
Oo, may ganung labeling. Pero yun kasi hindi kasi nila nauunawaan yung pinakapusod ng kaisipan or dalumat na isinulat ni Andres at ni Jacinto doon sa kanilang mga sa Dekalogo, yung liwanag at dilim. Hindi kasi nila nauunawaan yun. No, dapat maintindihan nila saan ba ito nagmula, saan ba ito hinugot. No, parang ganon. Eh, may laki kasi ng kompetisyon ng mga bayani before. Alam mo bang, ang konsepto ng pagbuo ng monumento ni Bonifacio nagsimula, 1911 pa yan eh. Mm-hmm. Pero hindi yan nagkaroon ng proper recognition. No, laging may, tapos yung pagdedeklara sa kanyang kapanganakan bilang Bonifacio Day, hindi rin. Ano yan? National Heroes Day. Ayaw nilang gawing Bonifacio Day. Nagkaroon lang ng pagkakataon na properly na recognize yan. Alam mo kung kailan? Nung mamatay si Aguinaldo noong 1964.
Mm-hmm. No, ang tindi nung yes, ano, bakbakan.
Binabaklas lagi ng tropa ni Aguinaldo, ng kanyang biographer, ng kanyang publicist, kumbaga, kung meron na noon si Bonifacio, pinapatpatay na nga, pinapatay pa.
Mm-hmm.
So, nung namatay si Aguinaldo noong 1964, dun palang nakaangat at na-recognize. Kaya nga pumutok si Andres Bonifacio nung FQS eh.
Opo.
No? Sa UP, tinuturo yung PI-100, parang kamuntik na yung iba eh. Kasi habang tinuturo si Rizal, natututunan din si Andres Bonifacio. At pag natutunan mo si Andres Bonifacio, may atake ka sa Estado. Eh nun, anti-Marcos lahat. So, opo, parang ganun. So, pumaloob sa ganun. Pero, of course, yung sa ibang malalim na pag-aaral, siyempre, mas nauunawaan nila kung bakit ganon si Andres Bonifacio. Hindi lang to seasonal, hindi lang to panapanahon. Ito'y panghabang buhay na mithiin ng bawat Filipino. So, yung mga nagtatatak sa kanya na bandido, hindi nag-aral, so hindi nila nauunawaan yung malalim na dalumat ni Andres Bonifacio. So,
kaya ito'y malaking hamon rin. Ano? Aralin muli yung kasaysayan. Oh,
bagamat ngayon,
balikan.
Marami ng mga bagong pananaliksik. No? Tungkol kay, salamat sa ibang mga mananaliksik, lalo na mga historian. Of course, sa kabila na lahat, si Virgilio Almario, marami rin nasa liksik tungkol kay Andres Bonifacio.
Opo.
No? Ito yung, at sinasabi niya na ang revolusyonaryo ay makata at makata ay revolusyonaryo sa unang pagkakataon. So parang ganon. So isa sa pinakamahusay na makata ng berasong may tugma si Andres Bonifacio. Actually, in fairness, kung titingnan mo yung tula niya, love story ang ang plot nito eh. No, tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig sa bayan. So lumalabas ganoon.
Kaya para makarelate rin yung mga kabataan umiibig dyan, di ba? O, itong
basahin nila
sa
Andres Bonifacio.
Nako, magandang ano po yan. Magandang hamon yan sa ating mga kabataan. Prof. Jinwell, tumungo naman tayo sa usapin po ng binanggit nyo kanina na sinasabi nyo kapag tinuturo ang PI 100 o yung Rizal, no, hindi maiiwasang talakayin si Bonifacio. Pero may pagtatangka ang ating mga mababatas, kamakailan, na talagang bigyan ng focus na may Bonifacio as a subject. Kasi si Rizal meron eh. Kayo po ba, sa, ano po ang paniniwala, ano po ang posisyon niyo?
Actually, matagal na yung plano ng UP. Mula nung na-approve yung RA 1425 nung 1956, na hindi naman ito napatupad ka agad, 1959 napatupad, kasi inatake sila ng Catholic Educators Association of the Philippines. Eh. Ba't ituturo yan? Eh, ano yan? Anti-friars yan. Eh. Ayaw ng mga Dominicans. Actually, UST yun.
Opo.
UST. Kaya 1959 yan. Sabi si Professor Agoncillo, ang nagsabi na dapat meron ding, actually, hindi lang Bonifacio, Jacinto. Kaya nga yung, meron tayong PI-100. Series yan eh. Dapat merong PI-101, 102, 103, 104, 105.
Mm-hmm.
So kasama dyan, sina Jacinto, later, sina Recto, sina Tanyada, sina Jokno, no? At yan ay ibinigay sa Departamento ng Political Science. Dapat sila daw yung magbubuo. Nabalitaan ko yun noong 1980s eh.
Ano pero, po nangyari doon?
Hindi ko alam. Kasi mayroong social political thought or ano ba itong mga subject na ito na mas tinatalaka yung mga kaisipang pampilosopiya ng mga pilosopo sa kanluran eh. So, dapat may gano'n na. So, hindi yan nangyari kasi nga parang i-integrate yun na lang sa kasuan. So, parang gano'n. Or magkaroon na lang ng special topics. Pero, nung early 70s, may gano'n ng mga proyekto. Kaya lang, alam mo, may mga bumabangga pa rin kay Angas Bonifacio. Patay na nga hanggang ngayon. Meron pa rin kumakalaban. So,
pero kung kayo po, halimbawa, may kapangyarihan kayong sabihin na, ito po, magtatakda kayo. Sa tingin nyo ba, kulang pa rin yung kaalaman ng mga kabataan, estudyante natin, hinggil sa ating mga ninuno, mga bayani, na dapat sana nilang malaman?
Kulang na kulang. Kasi ano ba yung nakalatag sa mga textbooks? Yun ang problema. Ito rin yung tinalakay last week. Paano inilarawan sa textbook mula elementary hanggang high school si Andres Bonifacio? Paano tinalakay ng mga teacher ang kontrobersiya ng kanyang pagkamatay? Iiwasan ba ito? Sino ba ang nagpapatay? O et cetera, et cetera. So parang ganun. So dapat maayos muna ito ng, magkaroon muna ng compromise. Dapat magkaroon ng malinaw na paglalatag. Ano ba talaga ang kasaysayan ng rise and fall ni Andres Bonifacio? Na hindi kumikiling kanino man. So parang ganoon eh, kasi marami pa ring maka-Aguinaldo, marami pa ring mga historia na pro-Aguinaldo, merong mga
so diyan ang gagaling yung doon, tunggalian.
Kumbaga politika pa rin ang mangyayari. So parang ganoon. Kaya nga ang ideya ko diyan, dapat lumayo-layo muna tayo sa kasaysayan. Seven, of course 100 years ago na yan.
Opo.
No? Dapat siguro kasaysayan na magsasabi kung kailan. Diba? Noon kasi hindi yan tinatalakay dahil napaka-delikado, buhay pa yung mga kamag-anak, etc. etc. So, pero darating palagay ko ang panahon na mauunawaan natin, eto yan, kahit pa yung kontrobersiya, matatalakay yan academically na walang bias, no? At nandoon yung pantay na pagtingin sa mga lahat naman yan, ibig naman si Aguinaldo, marami ring nagawa sa bayan. Eh. No, dapat bigyan sila ng panahon. No, huwag silang pagsabungin, huwag silang pag-awayin. Kasi hanggang ngayon yung mga estudyante ko, kilala lang nila si Rizal sa piso, sa luneta. Naku. Hindi nila na nauunawaan kung sino talaga pag natatapos yung klase. Ah, siya pala si Jose Rizal.
Oo.
Kasi tapos laging, bakit hindi si Andres Bonifacio? Sabi ko, saan nyo ba napulot yan? Na lagi yung pinagsasabong si Rizal sa Andres Bonifacio.
Kasi ito yung,
so, sistema ng edukasyon yan sa mas mababang level. Baka yung unang mga guru natin, ganun yung pananaw.
May malaking
nila
challenge doon sa bahagin yun, ano?
Dapat i-re-educate yung mga history teacher sa mas mababang level para maunawaan nila, ano ba, sino ba si Rizal, si Andres Bonifacio?
Kasi alam nyo po, kahit konting pagtatanong lang sa mga estudyante, mapapansin nyo sa mga elementary to high school, ayaw nila ng history subject.
Yes,
kasi
boring
nga, puro memorization ito ng mga petsa, ng lugar ng kapanganakan. Sino bang gustong mag-memorize ng mga ganyan? Hindi po ba? At hindi mo naiintindihan yung konteksto kung bakit mo inaaral ang mga ito. Ako, talagang aminado ko, no, na kailangan ko magbalik sa kasaysayan kasi nga noon ganun rin yung karanasan ko eh, na parang ang naging history sa amin ay pagsusulat ito sa yellow paper sa isang pahina,
yes,
yung petsa sa isang pahina naman yung detalye, parang nakakalungkot, ganun lang yung kasaysayan.
Pero yan, parang iba na yung approach sa mga history teacher, parang ito na yung konsepto ng popular na pag-aaral ng kasaysayan. Na bagamat hindi naman hindi sa puntong natitrivialize siya.
Opo.
Pero ipinapakita mo sa estudyante na eto, eto yan, hindi yung talagang yan. Kasi yung mga history teacher natin before, bookish eh.
Opo.
Kasi kahit sila, hindi nila alam ang kasaysayan. Dapat pumaloob tayo, ugatin natin ano ba ang nangyari talaga. So may mga ganun dapat na paggalaw ang mga guro.
At
no?
Isa pa po niyan, ewan ko kung tama po itong masasabi ko, pero pakikorrect po ako, Professor Jimuel, yung iba-iba pang sources, may mga sources na ito, commissioned ito ng isang ganito, commissioned ito ng ganito. Parang nakakalungkot, ano, na parang ito palang binasa mo all throughout, ay, nako, mali-mali, at hindi naman pala ito talaga yung totoong nangyari. Eh, kasaysayan na nga natin, mali pa.
Kaya nga, dati, nung pagbubukas ng Kongreso, no, after ng People Power, isang, hindi ko matanda yung congressman, nag-file siya ng bill na i-rewrite ang Philippine history sa perspektiba mismo ng mamamayan.
Opo,
hindi ng elite, no, hindi pa nga ng academician eh, ng mamamayan mismo. No, pero
do you think that would be possible, sir?
Oo, possible 'yan, no. So kaya pa rin yang gawin kasi nangyari na 'yan. Of course nangyari 'yan sa Cuba, nangyari 'yan sa ibang mga sosyalistang bansa. No, kaya lang alam mo naman ang bansa natin, ang edukasyon, hindi naman talaga yun ang prioridad eh.
Nako.
No, kumbaga, dahil makikita mo naman yan, magre-reflect yan sa budget. So, dapat may mahusay tayo at malinaw na programa sa ating edukasyon. Dapat ito ay pro-people, mass-oriented, at talagang naglilinaw, nagsasabi kung ano ang katotohanan sa mga unang tao natin, sa katutubo, etc., etc. So, sa pananaw mismo natin.
Nako, no? Interesting point po yan. And dahil binanggit nyo po yan, ipaparinig natin yung isang bahagi po ng naging pananalita ng OLUP Workers, OLUP Academic Employees Union. Kanina po kasi sa Recto Hall, sa mismong gusali po nila Professor Naval, dyan po sa College of Arts and Letters, ay naganap at patuloy po nagaganap ngayon until 5 PM pa itong forum ng OLUP hinggil po sa ang dapat mabatid sa edukasyon. Nako, ano ba ang dapat nating malaman? Narito po ang tinig ni Professor Sharon Panginan, ang kalihim po ng OLUP Academic Employees Union.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ipagdiriwa ngayong darating na Nobyembre 30 ang ika-150th birthday na ating bayaning si Gat Andres Bonifacio. Hindi matatawaran na ambag ni Bonifacio, sampu ng kanyang mga kapwa-revolusyonaryo, sa pagsulong ng isang bayang malaya mula sa mapaniil na kapangyarihang kolonyal. Isa pa rin sa kanyang mahalagang kontribusyon ang paglatag ng matalas na suri sa kasaysayan ng Pilipinas sa akdang ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Dito'y binalikan ni Bonifacio ang masagana at payapang pamumuhay ng mga Pilipino bago sumalakay ang mga dayuhang mananakop. Anya, malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan, kaya't dahil dito'y mayaman ang kaasalan ng lahat, bata't matanda at 10 mga babae ay marunong bumasa at sumulat ng talagang pagsulat nating mga Tagalog. Inilahad niya ang maring pagtuligsa sa kolonyalismo at panawagan sa mga Pilipinong, idilat ang bulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ng ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa nilalayong kaginawahan ng bayang tinubuan. Sa mga panahong ito, si Bonifacio ang nagsisilbing tagapagpaalala na sa gitna ng mga matinding unos, higit dapat na maging puspusan ng ating pakikibaka. Alam nating hindi lamang mga natural na kalamidad ang hinaharap nating hamon sa kasalukuyan. Nariyan ang matinding hagupit ng mga anti-mamamayang patakaran ng gobyernong Aquino.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po ang tinig ni Professor Sharon Pangilinan na mula po sa OLUP Academic Employees Union. Sa Biyernes po, susubukan nating iparinig po ang buong talumpati naman ng ating pambansang alagad ng sining sa panitikan na si Dr. Bienvenido Lumbera hinggil po sa ano nga ba talaga ang dapat nating mabatid sa edukasyon. Very interesting yung kanyang naging talumpati kanina kasi nga binaybay niya, no? From Spanish colonial time, American time hanggang sa ngayon. Bakit nga ba bangkarote o bumabansot, no, yung usapin po ng edukasyon ng mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga kabataan, no? Bakit kaya? Yan po yung alamin natin sa Friday, ha? Kaya huwag kayong imarkahan nyo na yung kalendaryo niyan. Pambansang alagad ng sining po ang magsasalita hinggil sa usaping yan. Balikan po natin si Professor Jimuel Naval ng Department of Filipino and Philippine Literature. Hinggil po sa usapin ito ng kasaysayan natin sa literatura, sa panitikan, no, sa lahat-lahat ng aspeto. Sir, sabi niyo kanina nagtuturo rin kayo ng pop culture. Ito sa pop culture ng ating mga kabataan, may naengkwentro lang ako, isang talakayan lang. Kasi nga sa pop culture sa ngayon, ha, ang lagi pong binabanggit dito, ito yung nagtitrending sa Google, nagtitrending sa Facebook, sa Twitter, at yun yung pop culture. Yun yung dinidikta na yun lamang. Nung tinanong ko ang mga ilang kabataan, bakit hindi nyo sinasama sa pop culture na yan yung usapin ng politika o usapin ng halimbawa kasaysayan? Kasi daw hindi na siya bahagi o siya ay hindi trending. Ganun yung isa sa mga nakuha kong sagot. Para po sa inyo, paano po kaya ito Wasto po ba yung aking pananaw o pananaw ng mga kabata? Ano po ba? Pakipaliwanagan po kami, Professor Jimuel.
So, dalawa kasi yan. No? Merong tinatawag na pop art, pop culture, o yung high art. Mm-hmm. No? Yung mas mataas na level. No? Pero ang pop culture ay popular. No? Sa clown nito, ang ordinaryong mamamayan, kung ano ang pinag-uusapan ng bayan, kung anong nasa radyo, nasa telebisyon, nasa tabloid, nasa pelikula, nasa pop media. No, kung ano yung mga issue doon, bahagi siya ng popular na kultura. Mm-hmm. At yung popular na kultura na yan, ito yung bumubuhay sa atin eh. Kasi before merong pop literature, no? Yan yung nasa libro, nasa pahina ng libro. Pero ngayon nga kasi tamad na magbasa yung mga bata eh. Mm-hmm. Nanonood na lang sila or nakikinig na lang sila. So kaya masasagap
convenient na kasi.
Oo. So masasagap mo yan lahat sa iba't ibang anyo ng electronic media at yan yung pop culture kasama ang politika diyan.
Mm-hmm.
Actually kasama ang relihiyon diyan eh.
Mm-hmm.
So, kasama yan yung mga usapin sa relihiyon, yung bangayan ng iba't ibang sekta. So samot-sari yan no. Mm-hmm. Sa kabilang yan diyan no. At of course, masayang pag-usapan dahil akala kasi natin pop culture, artista lang or mga awit lang. Pero lahat ng may relasyon sa buhay mo, kabilang yan dyan. Kasama ang kwento ng kasaysayan. Of course, ang kwento ni Rizal at Bonifacio, nagiging pelikula. No? At yung mga pelikulang gumaganap dyan, mga sikat. Mm-hmm. Paano nila inilalarawan si Andres Bonifacio? Di ba? Lagit-lagi, stereotipo. Andat sa Bonifacio, mainitin ang ulo.
Mm-hmm.
Di ba yung inilalawan ni Cesar Montaño dun sa El Presidente, parang ibang Andres Bonifacio. Totoo ba yun?
Mm-hmm.
Di ba ganun ba talaga si Rizal, ganito, etc. etc. Kaninong pananaw itong mga ito? So parang,
and automatically, ganun. Kapag ito'y nasa viewers na, no, napanood na, ang bilis, eh. Napaka-influential ng mga medium na ito. So yun agad ang isipin mo, ganyan pala siya.
Doon na nila, yun yung dating sa kanila. Mm-hmm. At nagko-conclude na kaagad sila, ganun pala, di ba? Lalo na yung usapin ng away nila ni Daniel Tirona.
Mm-hmm.
Eh, nakita natin sa TV, sa scene, nagbunutan sila ng baril. Totoo bang nagbunutan sila ng baril? Kamunting na nagpatayan. So lumalabas tuloy, ito pala, Sandos Bonifacio, mainitin ang ulo at talagang lalabang kaagad. So parang negatibo sa akin yun eh.
Mm-hmm.
Dapat unawain muna, ano ba talaga ang naganap dun sa Tejero? So parang ganun. So ngayon kasi, para mas mabilis maintindihan, ipinapasok nila sa pop sa ideyang popular.
Mm-hmm.
No, para ano pa rin 'yan eh, may relasyon 'yan sa negosyo, sa marketing, para panoorin ka, tumaas yung rating, dumami ang hits. So ginaganan mo yung mga kumbaga tong mga produktong ito na nilulunok nitong taong bayan. Mm-hmm. So parang ganun. So bahagi talaga ng pagkita pa rin ng mga ng pop media, kumbaga. So parang
yun yung pinaka-primary motive.
Na walang konteksto, yun ang problema. So hindi na iipaliwanag na mabuti na ganun pala yun. So kaya dapat magdahan-dahan, pero wala tayong magagawa dahil nasa electronic world tayo eh.
Ang bilis.
Oo. Yung nasa computer, nasa internet, nasa iPad, na andyan na mismo, tapos visual, tapos makikita mo sa TV. So kung anong makikita mo yan, tinatanggap mo yan.
Mm-hmm.
So parang, lalo na yung mga bata mismo.
Mm-hmm.
So parang, kaya nga, nung unang itinuturo yung Noli and Philip, pinagbabawal ko yung comics eh.
Mm-hmm. Bakit kasi, po?
Diyos ko, nasa shortcut eh. Mali naman yung rendition dun sa comics. So may mga, hindi naman ganun ang mukha ng mga tao. Yun ay pananaw lang nung artist eh. Bagamat yung storya, okay. No, kaya lang maraming nai-skip, no? So, at parang napapadali mismo. So, halimbawa, ganun din naman kasi ang nangyari sa atin. Halimbawa, nung unang nilabas yung Noli and Philly, ang version na lumabas, yung unexpurgated version, yung sanitized version, maraming kwento na tinanggal nila dahil ito ay anti-friars at magsasabi ng katiwalian ng mga prile. So, binago nila. Ngayon, may mga yung mga bagong version na ando na lahat. Yung dapat mabasa natin sa Noli at Philly.
Mm-hmm.
So parang ganun.
Pangalawang tanong po, sa tingin niyo po ba sa mundo ng pop culture, sa gitna ng Facebook na mentality,
social
na
mga media.
Social media, may puwang po ba itong mga pakikibaka, ito pong mga paglaban, itong usapin po ng nasyonalismo? May
yes,
puwang po ba?
In fairness, malaki ang matutulong pa rin ng social network on social media. Remember yung yung pork barrel na struggle, nagsimula lang yun. Yung rally sa pork barrel, nagsimula lang yun sa social network, sa social media, at kumalat ng kumalat. So, depende kung ano ang dadalhin mo, anong intention mo, sino ang kumakampi sa'yo para sa kapakanan ng Nino, sa interest Nino. So, parang ganun. Actually, ang mga tao naman, mga simpatya yan eh. Okay. Limbawa, yung Yolanda, eh lahat nagbibigay eh. No? Ano yan? Nagsimula rin yan sa social network. Actually, yung Ondoy, ganun din eh.
Opo.
Diba? So, malaking bagay. Huwag lang gagamitin sa iba. No? Ang problema, of course, hindi naman lahat may access dyan eh. Kalimitan rin dyan, middle class pataas. No? Elite. Urban base yan eh. No? So, parang ganun. Kaya, anong pananaw nitong mga naandito, yung mga taong yan? So, yung maliliit na tao sa pamayan, wala naman silang internet, wala naman silang social media, so paano sa papaliwanagan?
Kung baka may malaking panganib rin na pag-isipin mo na ito na yung kabuuan na nangyayari sa atin, eh, 70% pa yata ng ating mga magsasaka, halimbawa, mga manggagawa, hindi naman nakaka-access dyan sa sinasabing social networking na yan, hindi po ba?
So, kalimitan nga, elite, no, middle class. So, pananaw nila. At yung pananaw nila, hulmado na yan eh. Alam na nila, gagawin nila. Kumbaga, naghahanap na lang sila ng mga kakampi.
Opo.
No? So, dyan. At tinitimbang tim, oh, tama ba yon? Okay ba yon? So, et cetera, et cetera. Pero madali rin silang makuha sa kabila kung ano man yon.
Opo.
So, yun ang problema dyan. Pero, makakatulong yan, lalo na sa pagpapalaganap ng totoong kasaysayan ng Pilipinas. Malaki ang papel ng social media. No, kung magagamit lang ito ng mahusay
wasto.
O ng wasto.
Nako, napaka-interesting po niyan. Nako, ito po yung mga huling katanungan na po kay Professor Jimuel Naval. No, ito po yung pinag-uusapan pa rin po natin dito, mga kapunto, ang usapin po ng panitikan bilang daluyan po nito pong mga pagkukwento hinggil po sa ating mga bayani, particularly po sa ating focus ngayon ay si Andres Bonifacio, dahil nga ay magdiriwang na ng kanyang kaarawan. Parang buhay pa, no? 150th birth anniversary ngayong darating po na Sabado. November 30 po yan. At syempre, paano ba nagiging epektibong daluyan ito pong panitikan natin sa usapin po ng pagsasabuhay ng diwa ng paglaban, pakikibaka, at yung mithiin nila na lumaya po yung ating bayan. Yan po yung ating pinag-uusapan ngayong hapon. And now, we proceed with different issues naman. Ako, may isang issue, nais ko pong banggitin. May isang konsehal ng Maynila na si Councilor Don Juan Bagatsing. Nais po niya na ibigay yung long overdue and well-deserved posthumous state funeral para kay Andres Bonifacio. Quick, ano po dyan, sir? Prof. Naval, ano pong pananaw niyo sa usaping yan?
Kung gagawin kay Bonifacio yan, dapat gawin din kay Rizal. Dapat gawin din sa iba pang mga bayani. No? Ang problema, may mga problema yan eh. Dapat may usapin pa yan. Nasaan ba si Andres Bonifacio? Nasaan ang kanyang buto? Hindi pa nga natatagpuan. Nawala nga daw ito nung panahon ng hapon. May mga tanong na dapat munang sagutin bago mangyari yan. Pero maganda yan, positibo sa akin yan. Pero sa akin, dapat gagawin din yan kay Rizal o sa iba pang mga bayani na kapanahon niya na may ganung kaisipan at ipinaglaban para sa bayan. O, si Bagatsing kasi ay taga Manila. So kaya at si Bonifacio ay taga Tondo. So kaya 'yun ang ginawa niya.
Kaya dapat hindi pwedeng piliin lang na ito lang.
Dapat, so dapat lahat. At sa tingin ko, unahin muna natin si Rizal. Parang ganun. Bagamat pambansang bayan niya, state funeral lang sinasabi. Parang ganun. Naandyan din si Macario Sacay, taga Manila rin 'yan. Eh paano naman 'yun? So maganda 'yung ideya, pero dapat hindi lang si Andres Bonifacio.
Ito naman po, may katanungang pumasok sa ating text line mula po kay Texter Ram.
Meet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Meet point.
Mula kay Texter Ram, sabi po niya, Sir Naval, ano pong masasabi ninyo sa dalawang period pelikula na nangkaraang taon, ang Supremo at El Presidente? Sa pamantayan po ba ng UP Cal, paano po ba ang tamang paggawa at pagsuri ng histograpiya, propagandistiko o politikal na literatura at iba pang ekspresyon ng kasaysayan? Professor Naval?
Actually, dun sa El Presidente, ang komentaryo ko doon, hindi na dapat, kasi ang focus nun si Emilio Aguinaldo eh. So dapat hindi na isinama si Andres Bonifacio, si Antonio Luna, no? mag-aginaldo na lang siya. Yun na lang. Kasi parang naging extra lang yung dalawa at hindi nabigyan ng katarungan yung kanilang naging papel sa kasaysayan. At negatibo pa nga kay Andres Bonifacio dahil ang pinating ka doon si Emilio Aguinaldo. So mm-hmm. parang ganun. So kung gagawa, dapat focus lang sa isa. Hindi yung general, no? So, sa Supremo naman, well, walang problema dito. No? Kaya lang parang may ilang mga detalye pa na medyo kulang. So, dapat may mga historian na researcher na dapat i-consult no, sa mga detalye. Kasi yan, ibang medium kasi ang pelikula eh. No? Visual yan. At ang daming, kahit mula maliit na bata at matanda, makakapanood yan. At magkukonclude sila pag napanood nila yan. So, dapat malinaw, no? Pantay ang pagtingin doon sa kasaysayan.
Mm-hmm. Bagamat maganda yung layunin ng mga producer, mga director at scriptwriter, pero nako, dapat maingat po tayo kasi nga once na ating inihain na yan sa publiko, tatanggapin nila yan bilang katotohanan. Lalo pa at yung mga bata, no? Talagang yun pa yung iisipin at yun yung talagang pangahawakan nila na totoo.
Ganun ang nangyari sa pelikula ni Kennedy eh. Diba? So yun ang nakita natin sa sine. Yun. Hindi naman natin binasa yung dokumentong makapal.
Nako. Ito po, in celebration of Andres Bonifacio's sesquicentennial, dula ang UP Stages Teatro Porvenir, ang katangi-tanging kasaysayan ni Andres Bonifacio Macario Sacay at Aurelio Tolentino sa entablado, Apalangka Winning Play written by Tim Dacanay. Sa larangan naman po ng teatro, huling katanungan na po ito. Ano po sa tingin ninyo mga pagtatangka naman na isalarawan yung ating mga bayani, particularly si Andres Bonifacio?
Actually, maganda, no? Kasi dyan, realistic eh. Nasa entablado, talagang madamdamin, makikita mo live, no? Kaya nga lang, yun nga, iba kasing medium din ng chatter, pero sa tingin ko, mas epektibo yan. Kaya lang, ang audience dyan limitado, no? Konti lang yung kasya dun sa auditorium or sa teatro, pero maganda yan dahil mas makakapukaw ng damdamin ang teatro, no? At yan, hindi kinakailangan mag-imbento ng kung ano-ano eh, dahil katotohanan nga yan, live yan eh. So parang ganun. So, magandang medium yan at dapat yan nagiging mobile, dinadala sa iba't ibang sa mga plaza, no, at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para mas maging epektibo.
Nako, napakarami nating natutunan ngayong hapon ha. At nako, tiyak na mai-inspire yung ating mga tagapakinig na talagang maging mas mapanuri pa at aralin, no. Ako actually malaking challenge yan din sa akin. Paano talaga balikan, no, yung mga mahahalagang punto ng ating kasaysayan. Lahat po tayo actually ay pwedeng gawin yan. At sana nga itong ating programa ay maging daluyan rin ng pagwawasto nito pong mga kaisipan na talagang nahubog sa ating kaisipan ng matagal na panahon. Actually, in the process, marami tayong natutunang bago. At sana po ay tuloy-tuloy, no, yung gaitong klase ng proseso. Professor Jimuel Naval, maraming salamat po sa pagbahagi nitong mga bagong
maraming
kaalaman.
Maraming salamat sa pag-imita. At sana marami silang natutunan at tingnan nila si Andres Bonifacio hindi lang sa kanyang 150 na kaarawan. Alalahanin natin at balikan natin o i-re-read natin ang kasaysayan, no, para mas marami tayong matutunan.
Maraming salamat po muli at maraming salamat sa College of Arts and Letters sa pagpapairam sa inyo sa amin. May klase pa po kaya alam ko. Kaya po, dito muna magtatapos ang ating programa. Konting plug lang bukas naman. Nako, itutuloy po natin ang ating kwentuhan. Kasama naman po si Professor Luis Teodoro sa larangan naman po ng pamamahayag. Paano kaya isinalarawan sa ating mga periodismo, mga periodista, sa mga journalist natin, no, ito pong ating kasaysayan, ito pong mga kwento po ng mga pakikibaka. Nako, alamin natin yan bukas, dito lamang sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602 Kasalika. Muli, ito pong inyong kapuntong si Eji Uyango rin na nagsasabi ng maayong hapon, May Punto Kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May
punto ka dyan.